lytter til Kulturens Bagmænd med mig, Tue Sørensen.
Jeg kan se, at det var et tomt kontor.
Ja,
det er nok et eller andet sted.
Jeg er rundt og...
Må jeg træde indenfor?
Ja, endelig kom indenfor, så skruede jeg lige bordet. Ja.
Velkommen til Kulturens Bagmænd på Radio 4. Mit navn er Tue Sørensen, og i den her serie besøger jeg nogle af de ildsjæle, som får kulturen til at ske med hjælp af godt gammelt købmandskab og en brændende passion om at underholde os danskere.
Kan jeg byde dig noget kaffe?
Det ser jeg ikke nej til.
Med mælk?
Altid gerne med lidt mælk, hvis du har. Ellers kan jeg ikke gøre
det
så.
Det plejer det.
Tak.
Det er trods alt ikke hver dag, at en direktør byder på kaffe, end sige laver kaffen selv. Så selvfølgelig siger jeg ja tak. Direktøren i dette tilfælde hedder Rikke Øksner, og foretagendet, hun er direktør for, er Aarhus Festuge. Aarhus Festuge er en institution i Smilets By. En, til trods for at uge indgår i navnet, 10 dage lang kulturfestival, som er en af Nordeuropas største, og som siden 1965 har været en årligt tilbagevendende begivenhed, og ikke mindst tradition. Festugen foregår på scener, ude som inde, og på pladser, i parker eller på gader og stræder, kort sagt i byrummet, primært i Aarhus Midtby. Du kan blandt andet opleve alt fra musik, teater, kunst og arkitektur til gastronomi, debatter og mere eller mindre eksperimenterende arrangementer under festugen, fortæller Rikke Øksner.
Jamen, Aarhus Festuge er en stor 10-dages fejring af byen og byens kulturliv og invitation af en masse kunst og kultur udefra, så vi simpelthen får skabt 10 dage, hvor folk kan opleve byen på en ny måde og få sat en masse ting på dagsordenen ved hjælp af kunst og kultur. Og så er Aarhus Festuge også interessant nok et initiativ, der oprindeligt var nogle folk omkring borgmesteren i midten af 60'erne, der sagde, hvis man skal have en god by, så kræver det et rigt kulturliv. Så der har fra start af været politisk vilje til, at kulturliv er godt for byen og for byens borgere. Og det synes jeg er, det synes jeg er en rigtig fin ting at have med i vuggegave, at vi er sat til for, at byen bliver bare bedre, når kulturlivet er levende.
Skal det være andet end en kulturfest? Skal det også være en form for identitetsmarkør for Aarhus som by og som sted?
Det synes jeg absolut, det skal. Og det kan det jo være på mange måder. Det kan jo, det jo både være med de oplevelser, som der tales om uden for byen. Altså at folk rejser til fra hele verden for at se Sina, som var en forestilling, eller en teater performancegruppe, der var der i sommer, som lavede en forestilling, hvor vi solgte billetter i Toronto og Shanghai og Moskva og Aarhus. Så på den måde, der bliver man jo så en international markør. Men vi gør det også ved i det hele taget at arbejde med, at byen skal tage sig anderledes ud. Det vil sige, vi har i mange år lavet sådan nogle en-til-en byrumseksperimenter, hvor vi spærrer en vej af, og lige pludselig er der et kæmpe vandfald i stedet for, for at gå ind og arbejde med, hvordan kan byen med nogle sanselige æstetiske greb pludselig se helt anderledes ud, og hvordan agerer folk så anderledes, hvordan mødes de, når det er på en anden måde. Så der laver vi jo nogle årlige markører, som der bliver talt om, og som jo spreder nogle ringe i vandet, også uden for byen. Men så gud, kan man virkelig det, og hvad sker der, når man gør det?
Organisationen bag Aarhus Festuge er den store organisator, eller facilitator, om man vil. Men festugen bliver skabt i et samarbejde med byen, med byens erhvervsliv, foreninger og kulturelle institutioner.
Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge lidt ind til det her med, at I jo som festuge i virkeligheden arrangerer et fortal af de ting, der sker under de her 10-dages festival. Resten, det er noget, der sker ude i byen, og som skabes for eksempel måske af erhvervslivet, butikker osv. Hvordan er det at arbejde i det spektrum? Det kan også være frustrerende, tænker jeg.
Jeg kommer jo fra en organisation, hvor jeg var tidligere i Roskilde Festival, hvor jeg sad jo med musikken og det kunstneriske. Og det er en organisation, som meget stramt holder på ansvaret og retten til at kuratere. Og det har jo jeg selv haft i højsædet i de 20 år, jeg var der. Og så kom jeg til den organisation, hvor jeg jo med det samme altså vidste, at nu skulle jeg til at gå til det anderledes. Og jeg forestillede mig, at det ville være en frustration, som du siger. Og i bund og grund, så synes jeg faktisk egentlig, det har været det modsatte. For jeg synes også, det er lidt af en befrielse. Altså, at man kan sige, det har en værdi, fordi folk vil det jo virkelig gerne. Især fordi vi oplever, at folk samtidig er nysgerrige. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at det trækker i en forkert retning. Jeg tror, det er med til, at folk går ud og oplever deres by. Og lade sig udfordre. Altså vi havde for et par år siden et telt nede på Bispetorv, hvor folk stod i kø fra de åbnede til de lukkede om aftenen for at komme ind, hvor det var et spøgelsestog, hvor man blev konfronteret med sine egne fobier og fordomme. Så det var meget ubehageligt, men folk stod i kø for at komme ind og få jaget sig en skræk i livet. Og det er for mig at se, at de kunne ikke købe i forvejen, det vil sige, det var folk, der kom forbi. Og det for mig at se en del af det der med, at folk bruger de her 10 dage på at gå ud i deres by. Og det kan godt være, at de kun når den fadøl. Men det kan altså også være, at de har vendet sig til, så går vi altså rundt og bliver udfordret. Så jeg ser egentlig ikke nødvendigvis. Altså jeg har oplevet det som meget mere befriende, end jeg havde troet. Jeg havde simpelthen troet, at jeg ville have min gamle kultur snop ville krympe sig. Men sådan har jeg det faktisk slet ikke.
Det her med, at det jo er en festuge. Så kan vi altid diskutere, om uge det passer, når det er 10 dage og alt det her. Er det en fordel eller en ulempe at have det stempel på? Fordi det kan jo både skrige måske lidt mere sådan fadølstelt og nogen, der spiller på torvet i en lille landsby, hvor der også er festuger. Men det kan vel også gøre, at det kan spænde ret bredt, eller hvad?
Det kan spænde ret bredt, men hvis man lige sådan helt altså kigger på ordet festuge, så er fest jo også en del af festival. Det er en del af noget, hvor vi samles om at være og at opleve ting sammen. Så fest kan jo fortolkes rigtig frit, og bliver også fortolket rigtig frit. Men det, som jo er nogle væsentlige elementer i Aarhus Festuge, er jo, at vi skaber en masse oplevelser, som der er underholdning, der er udfordring, der er provokation, der er ren fest. Altså alle de her mange elementer er en del af festugen, og ligesom så mange andre festivaler, så har man både noget, hvor man udfordrer og eksperimenterer, og hvor man også skal have noget at spise, og nogle gange skal man også bare have øl og pomfritter. Det er jo ikke nødvendigvis en modsætning. Jeg tror, at forestillingen om, at man er kun til det ene eller det andet, er den er mindre relevant i dag. Man kan sagtens komme ud fra en eller anden avantgarde danseforestilling, og så trænge til at komme ned og høre noget kopimusik og få en fadøl. Så der har vi jo begge muligheder.
Det er ikke nødvendigvis modsætninger, siger du. Kan du prøve at uddybe det?
Jamen, det jeg synes, at der er, altså for det første sådan en diskussion, man godt kan blive ret træt af, fordi den kommer næsten altid. Alle typer af begivenheder bliver stemplet som enten folkelige elitære, eller hvordan man, og det bliver diskuteret, hvordan man balancerer det. Men hvor jeg synes, der ligger ideen, at alt efter hvem du er, så vurderer du det ene som plus og det andet som minus, at det er dog også for folkeligt, eller det er dog også for elitært. Og det er jo i bund og grund ærgerligt, hvem skal tage den vurdering. Jeg synes i stedet for, at det er interessant at sige, at der skal være kvalitet i det folkelige, når det er det, vi vælger, og der skal være kvalitet i det elitære. Og så er det for mig en kvalitetsdiskussion mere, end det egentlig handler om vi skal være folkelige eller vi skal være elitære. Og det håber jeg, at vi kan balancere, men det er i hvert fald sådan, vi prøver at gå til det og sige, jamen det er fint, hvis I laver det her meget folkelige, som vi synes giver rigtig god mening, så har vi tiden til at arbejde med noget, som fordi vi jo er en organisation, der er ude at skaffe penge hos fonde. Det får man jo primært til noget, hvor man gør noget andet, eller noget kunst, eller noget, der er særligt publikumsinvolverende, eller noget, der er med medborgerskab. Vi kan gå ind og søge penge til ting, og skal ikke tjene penge på det. Derfor kan vi eksperimentere, og så kan nogle andre aktører lave de mere folkelige ting, og så laver vi også. Det er jo folkeligt, når vi får Thomas Helmi til at åbne festugen. Så vi laver også folkelige ting. Men jeg synes bare, det giver ikke så meget mening at vurdere, om det ene er bedre end det andet, eller jeg synes, det giver meget mere mening med en fest for en hel by, en hel region, for så vidt for hele landet, der kommer op mod 1 million besøgende i løbet af sådan 10 dage. Den skal gerne kunne rumme det hele.
Det er jo sådan på det strategiske plan. Du tænker, at I skal kunne rumme det hele. Der skal være plads til både folkelighed, men også til det sådan kunstneriske. Mm. Fylder det også noget på det forretningsmæssige plan, på det økonomiske plan? Nu var du lige inde omkring det før, i forhold til, hvordan man får enderne til at hænge sammen der.
Altså, nu kan man jo sige, at festugen er, vi siger sådan lidt groft sagt, at vi er 10 dage, vi er 100 steder, og vi er 1000 begivenheder. Sådan, det er jo lidt groft sagt, men det er jo kun cirka en tredjedel, der er vores egne, som vi har hånd i hanke med. Resten, de sidste 2/3, er jo byen, der skaber begivenheder. Det er alt for små gallerier, der laver en særlig udstilling, der bakker op om vores tema, eller de handlende, der gør noget ekstra ud af det, nogle musiktelte, som er lokale restauratører. Så alle byder jo ind, og vi har de senere år haft omkring 70% af vores egne arrangementer, som har været gratis og uden billetsalg, og derved ikke med nogen økonomisk indtægt. Vi sælger i princippet kun øl til når vi har en stor uofficiel åbning. Ellers så, vi ejer jo ikke et sted. Vi skal ud og lave arrangementer i en eksisterende venue. Så tit så vil vi jo komme ind og lege eller låne os ind, og så er der nogle andre, der får et eventuelt ølsalg. Så vi tjener ufatteligt lidt af vores samlede budget på billetpriser ved billetindtægt. Og derfor så har vi ikke så i bund og grund, vores økonomi er ikke særlig meget bundet op under at skabe forretning. Der kan man jo så sige, at det måske er en generel ting, kulturlivet har svært ved. Altså, at vi er ikke gode til at lave den store, fede forretningsmodel, fordi vi tit brænder med mere for at lave de her ting, som er helt særlige oplevelser for vores publikum. Så vi får et budget til at hænge sammen ved at få skaffet penge ved byens opbakning, ved sponsorer og ved fonde. Og det er jo tit i forhold til nogle tematiseringer, noget, der er vigtigt for byen for at få lokale aktører til at putte penge i den kasse. Så forretningsdelen er ikke, den er ikke så stærk, som den måtte jo gerne være. Det ville det gøre livet lidt nemmere for os, men det er vi heller ikke så gode til. Så jeg tror, byens generelle omsætninger, den kender vi jo ikke, men den tror jeg klart har stor glæde af, at det folkelige, men jeg ved det ikke, fordi det er deres egen investering i festugen.
Hvorfor er vi i det danske kulturliv ikke bedre til det der med det økonomiske og få en bedre forretning ud af det?
Altså, jeg tror det generelt er, altså, det er jo gynger og karuseller, det er jo en gammel sang, så der er jo noget om det, at der er nogen, der er rigtig gode til det. Nogle af de større kulturhuse, ved vi jo, og kan man komme op i en liga, hvor man har råd til de store produktioner, men også kan sælge 5 aftener til en eller anden musical eller endnu mere, så begynder der at være nogle penge i det. Og selvfølgelig er der, altså, det er, mange af vores museer her i byen i Aarhus har jo haft fremgang i deres billetindtægter og besøgstal, hvilket er rigtig dejligt. Jeg tror, det er sgu der skrives doktorafhandlinger om. Jeg tror, mange af de her, i hvert fald de eventbaserede, altså sådan nogen som festugen, der er man meget båret af en drift mod at lave nogle kulturelle oplevelser, og det er der ikke nødvendigvis penge i. Men det er ikke, derfor er det jo stadig vigtigt, og det er jo også noget af det spændende ved det her arbejde, at man har masser af idéer, og så begynder man at prøve at fundraise på det. Og så må man skille hvert år nogle ting fra, og kill your darlings, og nå i mål med de ting, der lykkes. Det er også, det kan man også blive lidt høj af, den der spænding. Hvad kan vi lykkes med i år? Hvad kan vi få samlet penge til? Ja, det er ikke svar på, hvorfor vi ikke er gode til det, men det er... Det kan jeg simpelthen ikke. Vi er ikke specielt gode til det. Vi bliver bedre, vi øver os, men at få lavet nogle kommercielle pakker og få puttet en midter og en varieté oveni, altså det er jo sådan nogle ting, som man ikke lige nødvendigvis tænker ind.
Du lytter til Radio 4.
Vi bor jo i det, der hedder officersbygningen, som er lige midt i Aarhus, ved siden af Ridehuset, og det er en gammel officersbygning, og det er en gammel officersplads, hvor man har sikkert noget med heste udenfor. Så det er sådan et gammelt hus. Vi har musikskolen ovenpå, og så har vi fået sådan nogle, en lang gang med nogle lokaler, som ligger lige midt i det hele.
Lad os gå indenfor.
Ja. Her holder vi til, og vi er cirka 10, sådan på årsbasis. Inden det her kontor, det første kontor, der har vi vores producenter. De er ude at rende nu, men det er jo dem, der så er med i at kurateringsfasen og producerer vores mange begivenheder. Lige nu sidder vi 2-3 stykker, og når vi har festhus, så sidder vi på nakken af hinanden og må lege skurevogn ind, så vi kan være her. Så.
Ja. Det er så, når alle frivillige de kommer.
Det er, når alle frivillige og vores praktikanter og alt muligt. Herinde er vores kommunikations- og marketingsafdeling. Der sidder Helena, som er vores kommunikationsansvarlige, der lige er startet. Hun er helt ny. Og ja, her er selvfølgelig al vores kommunikation, pressehåndtering osv. Vores alt muligt rum, kopirum og køkken i et. Der er alt, hvad hjertet kan begære. Fra mælk til clips til sådan.
Der kan man tale om at udnytte rummet.
Ja.
Og få banket alt ind. Ja. Der er mapper og hele svineriet, og så, ja, så er der lige en lille køkken ind derhenne.
Præcis.
Og vi har haft renter ved siden af køleskabet.
Lige præcis. Og vi har haft en ommakuleringsmaskine og det hele oven hinanden. Og vi har haft en fantastisk frivillig, der har simpelthen taget fra en ende af og sat system og små dymoskilte, så vi kan se, her er der lommer med åbning, og her er der lommer uden huller og så videre. Så der er sat system i det. Det var der ikke for et års tid siden. Så det er meget fint her. Det er udnyttet max og anvendeligt.
Det må man sige.
Ja, mit kontor, som også er mødelokale. Jeg kan egentlig rigtig godt lide at sidde i sådan nogle åbne kontorlandskaber, så jeg kan blande mig i det hele, tror jeg. Men den indretning har vi ikke her, og det er faktisk meget rart at have et mødelokale, som folk også kan bruge. Selvom jeg sidder og arbejder, jeg kan faktisk godt lukke det af, og så kan de holde møder her. Men ja, det er lidt mit roderum.
Rikke Øksner har været direktør for Aarhus Festuge siden 2015. Hun har for nylig skrevet kontrakt for endnu 4 år i spidsen for festugen, og vil være det frem til 2023.
Kan du ikke bare sådan ganske kort beskrive lige, hvad går dit job ud på?
Ja, altså vi er jo en meget, meget lille organisation. Vi er 10 års værk, så selvom vi vokser med et hav af frivillige, når det bliver festuge, så er vi en meget lille organisation. Så i bund og grund er mit job at fingrene i det hele. Men samtidig så er det jo også vigtigt, at jeg prøver at bruge min erfaring og min position til at være med på de strategiske linjer og have kurateret. Altså min fornemmeste rolle er jo at have den overordnet kurterende ansvar, men også være med til at skabe de historier, som vi kan få åbnet forhåbentlig nogle fondskasser til med noget hjælp fra rigtig dygtige medarbejdere. Men jeg er meget på de overordnede linjer, de strategiske linjer, samarbejdet med byen, og jeg er meget involveret i en lang række tværfaglige samarbejder i byens kulturliv. Så jeg er lidt svævende over vandene, samtidig med, at vi jo alle sammen har fingrene i det hele i sådan en lille organisation.
Hvad tiltrak dig ved jobbet?
Jamen, det var jo cirkushesten, der ikke kunne stå for det der med at have en begivenhed en gang om året, som jeg har prøvet, og som jeg holder så meget af, at arbejde med frivillige. Og så at være med en begivenhed, som skulle så mange forskellige kulturelle udtryk. Altså, at det både er litteratur og fællessang og teater, og altså at komme lidt bredere rundt i kulturlivet. Prøve at være med til at lave nogle ting ude i en by, som på en eller anden måde bliver en venue som by i sig selv. Jeg tror jeg havde sagt, at jeg aldrig skulle arbejde med kultur igen, men så jeg opslaget, og så synes jeg, at der stod Rikke henover det, så kunne jeg slet ikke lade være med længst tilbage efter at lave sådan noget her.
Og du har lige skrevet kontrakt for en ny 4-årig periode. Det er sådan helt amerikansk præsidentagtigt det her med. Man får en periode, og så kan det være, man får en til.
Jamen, der er jo noget, der hedder overmålsansættelse. Og sådan er det jo typisk sådan nogle stillinger. Ja.
Ja. Hvad motiverer dig til at skulle fortsætte?
Jamen, jeg synes jo næsten, jeg lige startede. Jeg synes jo først for alvor, jeg kender byen nu. Og så har vi jo, vi har jo i mit andet år, var det jo kulturhovedstadsår, som var et fantastisk år, hvor kulturen blomstrede hele året. Men det var ligesom, da den var over, så var der jo en ny tid, hvor vi ligesom, og der også var brug for at sige, men nu er vi tilbage, hvor vi var. Kan vi så også få lov at komme på landkortet igen, som Moesgaard, Ars, Festuge, altså sådan, så vi, og lige så stille for bygget det, der er det nye Ground Zero, efter sådan et prangende og meget vellykket år. Så derfor synes jeg lige pludselig, jamen, så havde vi haft det år, og så skulle jeg ligesom tilbage, og hov, nu var der gået de første 4 år, jeg synes jo nærmest lige, at jeg var startet. Så jeg synes jo, altså, det er faktisk først nu, jeg for alvor kan komme i gang, hvor jeg føler mig helt hjemme i byen, og de aktører, der er. Og jeg bliver hele tiden ved med at møde så mange fantastiske mennesker. Der er noget ved Aarhus, som giver en mod på at arbejde videre, fordi der er så mange, der faktisk gerne vil spille med. Og det synes jeg er en stor gave, og det vil jeg være ked af, at jeg skulle slippe allerede nu.
Hvem er det, der gerne vil lege med? Er det erhvervsliv, politikerne? Hvad
det
tænker
er,
du på?
Det er jo alle typer. Det er nye iværksættere eller helt unge græsrodstyper. Nu skal jeg passe på, hvad man siger. Men alt muligt ret sprød talent, som gerne vil være med, og som ser muligheden for Festugen som en platform, fordi vi kan bygge nogle rammer og give dem det løft ved at tilbyde sådan en ramme. Så er det jo også det politiske liv og det erhvervslivet. Og de andre kulturinstitutioner, jeg synes, det er nogle super interessante og dygtige folk, der sidder på teater, og som bare gør, at jeg synes, at der er et meget frodigt arbejdsmiljø for sådan en som mig. Jeg synes virkelig, der er nogle muligheder. Der er altid godt råd at hente hos folk, og jeg synes, man er meget, meget lidt fokuseret på konkurrence. Det kan godt være, at man er det i nogle andre kredse, men er meget villig til at sige, det kan jeg ikke hjælpe mig med, men ham over på den anden side, han vil kunne gøre det for dig. Og det synes jeg også er meget interessant at komme til sådan en by, hvor man er så generøs, synes jeg.
Oplever du det som noget unikt for Aarhus?
Jeg synes i hvert fald, jeg holder jo rigtig meget af København, hvor jeg jo stadig også har et ben, men jeg synes, at Aarhus er meget mere generøs, i hvert fald umiddelbart som by. Jeg synes, det har været, jeg troede, jeg skulle komme over og blive slået med at være hende københavner snuden, og at jeg skulle ses an. Og jeg synes bare, folk har været virkelig åbne arme og meget, meget givende, og meget, folk vil så gerne deres Festuge, så hvis det er mig, de skal hjælpe, så hjælper de gerne mig for, at Festugen bliver bedre. Det synes jeg er ret enestående.
Det er formentlig de færreste oceanere, som vil beskrive byen som generøs. Ikke, at byen ikke er det, men det kræver nok, at man kommer udefra for at opleve det sådan. Og det gør Rikke Øksner, som hun selv siger. Hun er født og opvokset i hovedstadsområdet. Hun er uddannet på Københavns Universitet. Og så har hun tidligere arbejdet i 20 år for Roskilde Festival som musikchef og kunstnerisk direktør.
Altså min umiddelbare indgang var to ting. Den ene var, at jeg selv havde været publikum på det tidspunkt i 10 år, og at jeg så elskede musikken. Og det var for musikken, jeg ligesom kom ind i det oprindeligt. Men det, som jeg synes, Roskilde kan, det er at skabe sådan en lomme. Altså det er jo sådan et utopia. Man kommer om alt, hvad man ellers, alle regler, der ellers gælder, bliver sat ud af spillet og bliver erstattet af en stor omsorg for hinanden. Og at vi skal alle sammen være, vi skal finde ud af det. Og man kan ikke, altså, man kan ikke skubbe det til om 14 dage. Vi er her, vi finder ud af tingene, og folk er utrolig legesyge og nysgerrige og altså omsorgsfulde. Altså alt det, man kunne tænke sig, at man selv har, og alle ens børn skulle få, og sådan, det har de i de der dage. Så det univers, der bliver skabt fordi man mødes om at komme ind og høre en masse musik, som man jo kan tale om, som om at det var et fodboldhold. Altså man er jo simpelthen så dedikeret på sin, i sin musikinteresse. Det synes jeg er så fantastisk. Og det synes jeg var interessant at opleve, at det folk mødes om oplevelser i feststuen, har noget af det samme. Man tager godt nok hjem, og man er ikke sammen og bor i en lejr i 10 dage. Men når man går ud og mødes om noget, så sker der en, så åbner man op for nogle særlige frekvenser. Det synes jeg er, altså det er en del af den benzin, tror jeg, som holder mig i gang.
Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan det smitter af på dig, som er med til at skabe det her arrangement?
Jamen altså, det kick man får, når man oplever mødet mellem publikum og en oplevelse, om det er en festival og musik, eller om det er, når vi laver en teaterforestilling eller noget andet her i feststuen. Det, at man har set noget og tænkt, ej, det skal publikum opleve, og så får man skabt det, og så sker det aktuelle møde, det man har set frem til. Altså, hvad jeg fortæller om det, kan jeg mærke, hvordan jeg får kuldegysninger. At det er så stort, så det gider man godt at arbejde knoklet benhårdt et helt år for at opleve næste år med nye oplevelser, med et nyt publikum. Det er noget helt særligt. Altså det, man sidder ikke og producerer enheder hver dag, så man kan se bunken derhen, den vokser med, hvor produktiv man er. Men en gang om året udkommer man med sådan en energiudladning, så bare kan mærkes. Og det tror jeg mange, der er i kulturverdenen, kan skrive under på.
Hvorfor stoppede du egentlig?
Jamen, det er svært at sige, men en kombination af 20 år lang tid. Jeg havde aldrig haft noget andet job. Jo, sådan en student, der kørte rent på et plejehjem, sådan i den stil. Og jeg nærmede mig 50, og jeg begyndte også at have sådan en fornemmelse. Altså, jeg kunne bare mærke, at når folk lavede nogle store jobskifte, så fik jeg sådan en særlig frekvens, så begyndte jeg at lytte til det, uden at jeg overhovedet kunne forklare, hvad det var. Og på et tidspunkt, så sagde min mand til mig, at du siger, du har verdens fedeste job. Og det har du måske også, men du ser ikke sådan ud, når du kommer hjem. Du ligner, som om du har været på arbejde. Og sådan skal man ikke have det, når man har verdens fedeste job. Fordi der var jo meget, der blev rutiner. Og meget, der, altså 20 år med samme års jul og sådan noget. Selvfølgelig skete der en masse udvikling. Jeg synes bare, at jeg trængte til at gøre noget helt andet. Og jeg tænkte også, jamen, at det er det eneste, jeg kan. Kan jeg kun lave festival? og så var det jo også det handlede også om, at der var nogle super gode unge, der stod klar til at tage over, som jeg selv havde arbejdet sammen med længe, og som jeg tænkte, det er dem, der skal tage den. Det er ikke mig. Altså, nu nærmer jeg 50 nu. Nu må de voksne godt flytte hjemmefra. Sådan, tror jeg. Så en kombination af mange ting. Og så havde jeg bare, og så havde jeg det sådan, jeg tænkte, jeg skal prøve noget andet end kultur. Jeg skal slet ikke lave det her. Og så gik der et år, så sad jeg her i Aarhus og laver noget, der på nogen måde minder om det, men som i hvert fald er kultur og med frivillige. Så Cirkus Esten kunne ikke helt. Jeg kunne ikke holde op.
Var du bange for det der skifte? Var du bange for, at du havde sådan et label på dig, at du var hende fra Roskilde Festival, og det var det, du kunne?
Jeg tror simpelthen først, at den slags overvejelser kom bagefter. Altså, jeg var meget mere optaget af, at det var, at det der, altså, jeg tænkte rigtig meget, at jeg skulle skilles, fordi jeg elskede jo det sted. Og jeg var meget sådan, kan jeg overhovedet holde ud og sige farvel? Og da jeg så stoppede, så havde jeg det jo egentlig mere som, at jeg var flyttet hjemmefra. Og at det har været det helt rigtige, og jeg bruger jo rigtig meget tid sammen med mine gamle kolleger. Og jeg har jo fået min festival tilbage. Jeg er jo gæst og sover i telt i 6 dage, og bliver møgbeskidt og drikker øl og hører musik. Helt som jeg gjorde, før jeg blev ansat. Så på alle mulige måder, så var det det rigtige, men det skulle modnes. Det var ikke noget, jeg lige sådan bare tænkte, åh, herregud, nu skal jeg sgu prøve noget andet. Det tog sin tid. Der sidder Jane, som er vores elev. Hun er også lige startet. Hun er ved at snakke i telefon.
Hej. Skal vi ikke forstyrre?
Ja, så har vi vores mødelokale.
Der er et reelt mødelokale.
Der er et reelt mødelokale, hvor vi kan være lidt flere. Men det, lige nu ser det jo stort ud, men når vi er op mod 30 der, så kan det godt være lidt trangt. Men der er jo udover nogle gamle plakater og sådan lidt forskellige relikvier fra gennem tiden, så er der også en originaludgave af noget, der blev til en plakat, som er et papfar-maleri, som jeg synes er super fedt. Det er blevet hængt lidt højt, fordi der var nogen, der fik det i nakken på et tidspunkt, så vi skal have det lige ned i en højde. Så det, men fremtiden er nær, står der. Mm. Ja.
Og alle, ikke alle, det ved jeg ikke, men i hvert fald mange af festugeplakaterne, de hænger sådan hen langs væggene på den her lange gang, hvor der så er kontorer til begge sider.
Præcis. Og det er jo forskellige, det er som, altså, forskellige kunstnere gennem tiden, der har været nogle af de her, altså for før min tid, der kender jeg ikke nødvendigvis ophavet, men ellers så lige så stille, så ryger de længere og længere ned, og så må vi nogle af vores yndlingsplakater ryger så ud, når der kommer nye, så vi kan have skiftende udstillinger. De er jo ret store, de fylder sådan noget 21 gange 2 meter eller sådan noget. Så, men de sætter lidt kolorit og farve, og det minder os om, at vi har skiftende udtryk, og at vi hele tiden forandrer os. Også temamæssigt. Så.
Både Roskilde Festival, hvor du har været, og Aarhus Festival, hvor du er nu, er jo nogle, hvad kan man sige, det er jo nogle historiske begivenheder, der også har en del år på bagen. Mm. En lang tradition, jeg tror det er 65 eller sådan noget, Aarhus Festival startede i. Nemlig. Hvor bevidst er du om det i det daglige?
Jeg synes det, at festugens oprindelige DNA, altså det der med, at det var en politisk vilje om, at en god by har et rigt kulturliv, og omvendt, det smitter af på hinanden. Den grundpille gør, at det faktisk er en utrolig fordel at vide, at der er en lang tradition, fordi det er det, der ligesom er vores. Vi er sat i verden for at gøre Aarhus til en rigere by, fordi vi laver er med til at skabe et rigt kulturliv. Så er det ikke noget. Altså, så er det ikke noget gammelt eller noget historisk hængedøn, man ikke kan bruge til noget. Det er rent faktisk en vedvarende energikilde, som jeg synes som er rigtig fin. Og så synes jeg jo også, at det kan godt være, at Pustervi som samlingsplads i festugen har eksisteret i virkelig, virkelig mange år. Og ikke nødvendigvis har udviklet sig så meget, men det gør ikke noget. Det er også en del af oplevelsen, fordi vi jo netop hele tiden kan eksperimentere nogle andre steder. Der er også en Mor Toves æbleskive på Roskilde, jeg tror, eller Spaghetti 40, som sikkert er blevet til Spaghetti 60, som er noget, det skal bare være der. Og fordi det også er der, så kan man have de virkelig mest mærkelige musikalske ensembler for Bali, eller vi kan have noget koreansk dans, som ingen forstår, men som nogen bliver ved med at tale om. Det er jo de muligheder er der. Så historien tror jeg giver noget soliditet, og det voucher for, at alle har haft gennem tiden forhåbentlig flest gode oplevelser, men har haft nogle oplevelser, de stadig taler om, og derfor så er det med til at trække et fast publikumsvolumen til byen i hvert fald.
Du har tidligere været lidt inde omkring det, men jeg kan godt tænke mig at snakke lidt mere om den her forskel, der måske er på at lave en musikfestival og så en festuge. Der er jo nogle ting, du godt kan sammenligne det her med. Det er en gang om året, og det foregår over x antal dage, og der er også musik begge steder osv. Du nævnte alligevel, at der var nogle forskel på måde, man måske kuraterer på. Er der andre forskelle?
Jamen, der er rigtig mange forskelle. At man kan sige, hvis vi skal starte med Roskilde, som jo er der, hvor jeg ligesom startede ud i kulturlivet, så er det jo en begivenhed, som er uafhængig og lever af billetindtægt. Og det vil sige, det, og derudover jo skal donere alt overskud væk. Så det vil sige, at man har et økonomisk årshjul, som skal lægges med en beregning, der går på noget billetsalg. Det vil sige, det er en type virkelighed. I festugen, der skal vi får nogle bevillinger fra offentlige myndigheder, men derudover så skal vi ud og have en lojal sponsorkreds, som giver os penge, og skaffe penge til hver gang vi forelsker os i et projekt, så skal vi ud og finde nogle fonde, der vil være med til at støtte det. Så der er en anden type arbejde, der ligger bag. Det er begge steder jo den her, som du siger, årlige begivenhed. Og det kig, man får af, at folk kommer ud og får de her oplevelser, minder jo også om hinanden. Det at arbejde med frivillige er også noget, man gør begge steder. Men så er der det der med, at man Roskilde Festival er en lukket venue på en særlig plads. Det har sine udfordringer og en plads, man kan regne med, og man har frit råderum i de dage, den finder sted eller uger. Og i Aarhus og Festugen, vi har ikke et sted, jo vi har et kontor, men vi har ikke et galleri eller en sal. Eller altså bare hvis man havde en black box, så man vidste, man altid kunne finde et sted til sin teaterforestilling. Vi skal ud, og hele byen er vores legeplads, men vi skal finde et sted, hvor vi kan være, hvor vi kan låne eller lege en sal, hvor vi kan spærre en gade af, så vi kan lave et eller andet. Så på den måde muterer den fysiske ramme hele tiden. Selvom vi trods alt er primært centreret omkring Midtbyen, så er det hele tiden også det er et nyt strategisk kort, vi skal tegne hvert år, som er rigtig sjovt og udfordrende, og som gør at gentagelser kan lade sig gøre nogle steder, men rigtig mange ting sker kun den ene gang. Der er ikke så stor fare for, at vi gentager for meget, fordi det sted var der sidste år, nu er der blevet bygget noget der lige i mellemtiden. Så på den måde så ændrer det sig hele tiden.
Er der også forskel på måden, som I ligesom skal engagere publikum på, og I interagerer med? Er der forskel der?
Ja, det er klart. At det man jo, når man har en festival, hvor folk køber en billet, især sådan en festival som Roskilde, hvor folk ikke tager hjem og sover. Altså, nogen gør, men de fleste bor jo. Og de tjekker ind i et univers i 6 dage, en uge. Og her, der tager folk jo hjem, eller tager en enkelt overnatning og tager tilbage til København dagen efter. Så det er forskellige typer af tilgang. Der er også det med, at så meget er gratis, så du ikke behøver at bestemme dig, inden om du vil købe en billet. Du kan gå ned i byen og blive overrasket. Det er også, der skal altså hele den kommunikation i forhold til at friste folk ud i, også en aften, hvor det måske regner, er anderledes, end hvis du er på en festivalplads. Og det regner 3 af dagene, så har du jo besluttet dig for lang tid siden, at du er der trods alt alle dagene alligevel. Her der er det meget mere sådan vejrafhængigt, og når det er så sagt, så er folk jo også, de ved, det er kun de her 10 dage, så hvis de skal nå at se tingene, så kommer de sådan set også afsted.
Du lytter til Radio 4.
Så er der et par kontorer mere hernede på enden.
Ja, der er et mere. Det er vores administration og sponsor og fundraisingskontor. Så der sidder de normalt 3, og så i dag, nogle dage om ugen, så har vi bare, der sidder henne i hjørnet, og så har vi, ja, på den måde, så bliver det også fyldt ud her. Og så har vi toilet, og så er der på den anden side den dør, det er så ikke os.
Man kan sige, det vigtigste er jo at have nogle lokaler, I kan være i, hvor I kan sidde og arbejde, men betyder det alligevel noget, at I har kontorer, som ligger sådan midt i de omgivelser, hvor I også afholder jeres festuge?
Det betyder rigtig, rigtig meget i festuge. Altså lige nu er det jo bare komfortabelt, at alt er tæt på, og vi har rådhuset lige over på den anden side, og vi kan mødes med samarbejdspartnere, og alle jo, der altså på en eller anden måde, om ikke andet, skal de komme med banegården, eller ind med banegården, eller sådan noget, så vi ligger centralt. Men det er luksus på den her tid af året. Når vi laver festugen, hvor det hele foregår lige udenfor, der er det altså guld værd at være lige midt i det hele, ellers ville det være svært at få overblik over alle de ting, der sker. Altså, det kan lade sig gøre, men vi er meget, meget, meget glade for at bo her, når det er festuge. Det er virkelig skønt.
Skal vi ikke også lige gå en tur udenfor og kigge på byrummet?
Ja, det var det nok meget godt med vindhætten, fordi det blæser da lidt.
Rikke, vi er gået udenfor. Mm-hmm. Vi står ude på officerspladsen,
ja.
Inde midt i Aarhus. Der ligger noget, der hedder Ridehuset herovre til venstre for os. Vi kan kigge over på Musikhuset. Og til højre for os, der ligger Aros. Og så står vi lige op af bygningen, hvor I holder til. Mm. Og det er jo også nogle af de områder, som I bruger, når I holder festuge. Lidt længere over. Lige nu er der en skøjtebane, fordi det er vinter. Mm. Men ellers så er der grønt areal, det hedder Byparken, over omkring Aarhus Rådhus, der ligger lige over bagved. Det her med, at man skal bruge byen og byrummet. Hvordan tænker man det ind i jeres festuge?
Jamen det er jo en helt naturlig del af festugen, fordi vi som sagt ikke selv har et sted. Så bliver man nødt til at gå ud og se, hvad der er der muligheder. Så det her, der er en lang tradition for med festugen, at være ude. Og man kan sige, at det der er så fint ved det, vi står og kigger på nu, er jo, at vi er selvfølgelig centralt i byen, men der er også, det er jo, når man står ude der, hvor der er skøjtebane nu, så kan man jo se vores fantastisk smukke rådhus. Og det der ridehus, som er så centralt, for der er virkelig mange, der har haft oplevelser i ridehuset gennem tiden, om det er julemarked eller skønne koncerter, så betyder det også rigtig meget. Det er sådan en historisk bygning i byen. Musikhuset er jo også, har jo også været ramme om alt fra spot med undergrundsmusik til store musicals. Og så Ares, som jo er relativt nyt, selvom at det har ligget der nogle år, som ligger der med den der smukke regnbue. Så man har jo en fantastisk ramme af historier og kultur ved at være her. Og når vi så i festugen spærrer Frederiks Allé af på det stykke mellem Musikhusparken og Rådhusparken, så får vi sådan et helt lukket univers, hvor børn kan løbe rundt, uden at man skal holde øje med, om der er biler, der er farligt. Cyklisterne kan køre lidt for stærkt, desværre. Men så bliver det simpelthen sådan et område, hvor der er alle generationer gennem dagen, kommer der børn, og der er deres bedsteforældre. Om aftenen kommer folk til det turkise telt, som spiller musik i midten, og hænger ud, eller ryger vandpiber, eller sådan noget. Så der er alle aldre, og vi fik en måling på et tidspunkt, der sagde, at der er 30.000 om dagen over 10 dage, så det er 300.000 mennesker, der er igennem den her park, korrigeret for mobilnumre for folk, der bor her lige i nærheden. Så selv med dem taget fra, der bare til og fra arbejde, så er det alligevel 300.000. Så det er utroligt populært, det der med, at man kan komme og hænge ud. Der er oplevelser for børn, der er fine franske teaterting, eller du kan få en kop kaffe. Så der er ligesom nogle af de der, hvor vi faktisk, apropos vores snak om det folkelige og det elitære, at vi laver nogle børneting, som jo normalt kan være sådan ret folkelige med Mr. Jægeldukker og sådan, men vi laver det tit med sådan et twist af at få nogle sydeuropæiske sådan fine, små, poetiske børneting, som er lige så interessante for voksne som børn. Og det er jo en måde at tviste det børnefolkelige til, at med apropos snakken om kvalitet, der skal være kvalitet i det. Så det forsøger vi at lave sådan fine ting her i byparken, som gør, at det matcher også det turkise telt med deres meget fine og spændende musikprofil. Og, altså, der er bare... det er et skønt sted at være.
Altså, der er jo nogle åbenlyse fordele, tænker jeg, i at kunne bruge byen, når man laver en festuge i en by.
Ja.
Er der også nogle ulemper?
Altså, det er der selvfølgelig, men det er en mistelten, man har taget i ed. Altså, man ved godt, at sådan må det være, at man kan ikke sige, der kommer den her forestilling. Vi har en sal stående. Den er ledig, fordi den er vores. Vi skal ud og finde et ledigt sted. Så det er selvfølgelig, der er noget ekstra arbejde i at finde det rigtige lokation. Og vi ved jo også, at spærrer vi en ny vej af, hvor der er mange, der skal forbi normalt til og fra arbejde, eller hvor vi blokerer for noget trafik, så har der tidligere været ret meget ramaskrig. Men folk har vendet sig til, at jamen, det er 10 dage og festugen, så vi får faktisk ikke længere klage på trafikomlægningerne. Det kan være, at vi har været for sikre, og vi skal finde nogle nye og mere provokerende steder at lukke trafikken af. Men det er jo selvfølgelig, vi byder os selv nogle ekstra logistiske udfordringer, når vi gør det, og vi byder jo også byen nogle en belastning, at vi er derude, og vi larmer, og vi spærrer veje af, og sådan noget.
Kunne du forestille dig en festuge, hvor I ikke brugte ligesom det åbne byrum, pladser, parker osv., men måske kun var på scener og inde i nogle bygninger rundt omkring?
Nej, altså nu er jeg jo kun været her i 4 år, så det er jo lidt svært for mig at sige, at det så ikke ville være festuge længere. Men det vil jeg umiddelbart sige, det ville være for langt fra festugens DNA. Det der med, at hele byen summer af liv, og at det er rart at være rundt i hele byen, men ikke er sådan relativt lukket festivalunivers. Det er der rigtig mange, der beskriver som noget særligt. Og vi synes selv, at det er noget særligt. At vi er derude i den der frie by, og man skal kun indløse billet nogle ganske få steder, men det meste kan man komme rundt til at opleve.
Men det er godt, det er om sommeren, der er festuge, fordi det er koldt, og det blæser nu, så måske skal vi bare gå indenfor igen.
Det kan også være koldt og blæsende om sommeren.
Men... Ja, det kan det selvfølgelig også. I
Indenfor igen spørger jeg ind til, hvorfor Rikke Øksner endte med at arbejde med at skabe kultur. Hun hævder selv, at det aldrig var drømmen, men omstændighederne, omgivelserne og sådan en vis grad af tilfældighed, som er årsagen, fortæller hun.
Der er jo altid nogen, som er dem, der stiller op, når der skal laves den her fest eller fredagsbaren. Og det er egentlig mit indtryk, at rigtig mange, i hvert fald inden for musikken, er os, der stadig arbejder med det og har fået skabt et levebrød ud af det, at vi lidt er startet med at lave koncerten på skolen eller fredagsbaren eller sådan. Men jeg havde ikke skænket det en tanke. Jeg læste jo oprindeligt litteraturvidenskab og så massekommunikation. Så da jeg ville i praktik, var det fordi, jeg var interesseret i musikmiljøer og hvad det var identitet og alt efter hvilket band t-shirt eller punkmiljøer eller pop eller... Så jeg var egentlig mere interesseret, og så fordi jeg var selv koncertgænger. Og så mødte jeg også tilfældigvis Leif Skov, som så trak mig ind i managen. Og så tror jeg jo, at det gav sig selv, at der hører jeg rigtig meget hjemme. Jeg elsker at organisere, og jeg elsker netop det der møde mellem publikum. Og jeg troede jo, at jeg ikke skulle, da jeg stoppede på Roskilde, var det der med, at jeg skulle ikke lave kultur, jeg skulle prøve noget andet, måske noget NGO eller sådan. Og så var jeg jo bare netop, jeg var faldet i gryden tidligt, og så blev det der, jeg skulle plaske rundt åbenbart.
Men der har været sådan en skabertrang altid.
Jamen, bare, jeg tror helt fundamentalt, det handler om, at jeg er også et barn, der voksede op i 70'erne. Hvis man vil have noget til at ske, må man selv tage affære. Og du skal tage et medansvar. Og det sker jo, altså du skal ikke lade det være op til nogen andre. Du må selv gå ind, og jo mere du giver i det her fællesskab, jo mere får du igen. Det tror jeg simpelthen var bare sådan noget, det har jeg med mig fra min 70'er opvækst. Og det passer jo rigtig meget ned i at være arrangør af sådan en begivenhed, hvor vi er mange, der i fællesskab skal få det her til at ske.
Nu kommer der nogle af de spørgsmål, som du helt sikkert synes er rigtig irriterende.
Fint.
Den største oplevelse, du har haft på Roskilde Festival, hvad er det?
Det ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen ikke.
Der har været så mange.
Der har været så mange. Jeg plejer nogle gange at kokettere med det svar, der hedder. Altså, det bedste kys, du nogensinde har fået. Man har fået så mange gode kys, men kan man huske det allerbedste? Det kan jeg faktisk ikke.
Men man kan som regel huske det dårligste kys. Kan du så huske din dårligste oplevelse på Roskilde Festival?
Ej, men så nu griner jeg, fordi du stillede spørgsmålet, men den dårligste oplevelse var selvfølgelig ulykken i 2000. Ja, det har været det værste, jeg har oplevet i mit liv. Så det kan ikke diskutere, som der er noget, der er værd.
Jeg var selv til den koncert med Pearl Jam i øvrigt, men jeg sidder og bliver helt påvirket af det nu. Men det er også vigtigt at snakke om, synes jeg. Fylder den stadigvæk et eller andet sted i dig?
Ja, det gør den. Det gør den. Det gør den jo på mange niveauer, men også på det der med, at man tror, at man laver noget, der skulle være indlysende godt, og at alle mennesker skulle være lykkelige sammen, og så kan det være så fatalt. Det kan ikke rigtig slettes igen.
Er det noget, du også har taget med dig videre i dit arbejde her? Altså, er det noget, der på en eller anden måde fylder, at der er noget sikkerhed, der skal være styr på? Der er nogle forholdsregler, som vi må hellere tage for mange end for få.
Det har det helt klart gjort, men jeg har også sammen med andre Roskilde kolleger, men jeg har været med til at starte en organisation, europæisk organisation for festivaler, hvor en af de største bedrifter den organisation har lavet, har været at holde sikkerhedsseminarer. De har lige afholdt det 29. sikkerhedsseminar over de her år siden Roskilde-ulykken, som handler om at blive bedre til at håndtere alle de tænkelige og utænkelige situationer, der kan opstå, hvor publikums sikkerhed eller bare velbefindende kan komme i klemme eller være usikker. Og det betyder rigtig meget, når man har været en del af det, der skete på Roskilde, hvor man havde set andre festivaler, som var langt dårligere ekviperet i forhold til eventuelle ulykker, som har klaret det fint, kan man ikke andet end at kaste sin energi ind i at prøve at gøre det bedre. Og det betyder jo også, at selvfølgelig har jeg det med mig her, men i det hele taget har festivalmarkedet og eventmarkedet ændret sig over de 20 år. Så tiden har også arbejdet med, at vi gør meget mere, vi ved meget mere om, hvad der kan opstå. Og så må man sige, så er der jo kommet den ekstra kant ind over de senere år, at vi har haft noget terrorsikring ind, som jo er en anden type af sikkerhedsudfordringer, men som jo gør, at mange flere tager det alvorligt, og myndighederne er jo knivskarpe på at hjælpe og indrette gader og pladser i forhold til flugtveje og sådan noget. Så der er rigtig mange, der nu er meget kompetente i at lave sikre begivenheder, uden at man hegner det ind på en måde, så folk faktisk bliver utrygge af sikkerhed. Det kan faktisk jo kamme over. Så det skal laves på sådan en måde, hvor det bliver sikrest muligt, men også hvor folk frit kan flyde til og fra, hvis der skulle opstå noget.
Men lad os hoppe tilbage til noget mere positivt.
Ja.
Du har så ikke været så lang tid på Aarhus Festuge.
Nej.
Så det kan være, du kan huske den gode oplevelse der.
Men altså, det er jo igen det der med, hvad er det? Altså, jeg tror, det vildeste var det også, fordi det kommer til at skrive sig ind i min egen kulturelle almanak. Det vildeste, jeg har oplevet, har været at være til den Sina-forestilling, altså det åbne hjerte i sommer. At sætte sig selv så meget på spil i 12 timer, og så selvfølgelig, fordi jeg også var ekstra træt oven på en festuge, det var 4 dage efter. Det bliver hver eneste gang, jeg møder nogen, der har været inde og se den forestilling, så begynder snakken, og så skal man på en eller anden måde debriefe sine oplevelser. Og det synes jeg er utrolig stærkt, at have sådan nogle oplevelser, fordi jeg ved, at jeg kommer til at også om flere år, når jeg møder folk, der har været inde og se det, eller en anden af hendes forestillinger, vil sige, der blev jeg, de fuckede sgu med min hjerne, eller med mig, eller med min empati, og med alt muligt.
Og fortæl lige lidt mere om den, for folk, som ikke måtte have hørt om det, eller ved, hvad det handler om.
Jamen, Sina er en dansk scenekunstner, som har lavet en trup og rejst rigtig meget, også i Europa. Hun er særlig kendt i de tysktalende områder. Og hun laver sådan nogle forestillinger, hvor publikum bliver en del af forestillingen, og det vil sige, at man sidder ikke i en sal. Her der blev vi indskrevet på et kursus kl. 7 om aftenen, og ville først blive lukket. Man kunne selvfølgelig gå, hvis man ville, kl. 7 om morgenen. Og så skulle man bo sammen med hjemløse, og det man alt fra, hvad vi ville kalde landsbytosser, til stærkt udfordrede, misrygtede mennesker, folk ved siden af, som boede på det her sted. Og kurset var en kult af nogle mennesker, som skulle lære os gæster, empati, hvordan omgås du mennesker, der er så anderledes, der er så svære, der er så provokerende, der har altså alle de her problematikker. Og så levede man, så blev man koblet på sådan en jeg var koblet på en ADHD-pige, der havde haft alt muligt misbrug og sådan noget. Og så skulle man leve sammen med og opleve alle de her udadreaktioner, alt det, man typisk ville vende så den anden vej, hvis man møder det i samfundet, når man ser folk, der ligger på gaden og sådan noget, så kigger man den anden vej. Her der var man tvunget til at leve sammen med dem i 12 timer. Og det var så radikal en oplevelse. Og det liv, de har, deres logik og deres kærlighed, deres menneskelighed og sådan noget, alt det, der foldede sig ud foran en, var bare sådan noget, som folk efterfølgende ikke har kunne slippe. Det har været meget interessant at møde folk, der har oplevet det. Så det var en meget særlig oplevelse.
Nu har du jo forhåbentlig, hvis du har lyst, et langt arbejdsliv i dig endnu. Men er du sådan en, der også godt kunne tænke dig at sætte et eller andet aftryk, som du bliver husket for?
Sådan tænker jeg egentlig ikke om det. Altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg vil sige, noget af det, som jeg synes er spændende at arbejde med, det vil jo være, og som jeg gerne vil lykkes med, vil det jo også selvfølgelig være fint, hvis folk tænker. Jeg synes, at det, som er så spændende, en af de ting, der er så spændende ved festugen, det er det der med at få byen til at arbejde sammen, og at spille med, og ikke have det sådan, hvad mon festugen kommer med, men hvordan kan jeg være med i festugen? Og jeg synes, vi har fået skabt rigtig mange samarbejder til kulturliv og til foreningsliv og til unge kulturaktører, som jo kan få det som en platform, inden de selv for alvor tager hul på deres egen event, kunstneriske eller hvilken karriere de nu tager fat i. Så hvis jeg kan være med til at få byen samlet om, altså det her samskabelse, altså fortærsket et udtryk, men det, at vi sammen laver en masse ting for byen, det synes jeg, det vil jeg meget gerne. Altså, at festugen er sammen, vi er sammen, altså sammen med byen, og vi er sammen om Aarhus. Det synes jeg er interessant. det vil jeg meget gerne arbejde videre for, og håber, at vi kommer langt med.
Du kan altid genlytte dette program, eller finde de andre programmer i serien Kulturens Bagmænd som podcast. Hop ind og find den på diverse podcast-apps. Eller du kan høre dem på Radio 4's hjemmeside. Jeg hedder Tue Sørensen og har tilrettelagt og redigeret programmet. Producent på serien er Christian Ottenheim. Programmet er produceret af Aloud Media og Lyd & Co. for Radio 4.